Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään kuulemme, mitä mieltä lääketieteen professori Juhani Knuuti on vaihtoehtoisista hoidoista, joita hän kutsuu uskomushoidoiksi. Hän on alkanut selvittää erilaisten terveysväittämien paikkansa pitävyyttä kartoittamalla, mitä tutkimukset niistä todella sanovat. Hän on perustanut myös blogin, koska hän haluaa keskustella ihmisten kanssa ja oikoa vääriä terveysväittämiä. Kuulemme, mitä valheellisia väittämiä uskomushoitoihin liittyy ja mitä riskejä lisäravinteiden käytössä voi olla, sekä onko niistä mitään hyötyä. Juhani Knuuti on Turun yliopiston PET-keskuksen johtaja ja professori. Hän on tutkinut erityisesti sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Toimittajana on Niina Malmberg. Mutta olet nyt lähtenyt harrastuksena selvittelemään uskomushoidoiksi kutsumiasi hoitoja ja niiden esittämiä väitteitä. Minkä vuoksi?
Ja kun tekee tutkimusta ja tiedettä, niin siinähän luontaisesti oppii hyvin perusteellisesti tiedon hankinnan, niin kuin miten tietoa hankitaan, miten tietoa analysoidaan, miten sitä tulkitaan. Ja tavallaan oli aika luontevaa ajatella niin, että tätä osaamista, mitä on niin kuin tieteentekijänä kertynyt vuosien mittaan, niin voisi hyödyntää myöskin sitten tällaisessa terveysväitteiden viidakossa. Ja idea on ollut lähinnä tarjota se tieto, mitä tutkittu tieto kertoo esimerkiksi jostain terveysväitteistä. Oli se, mitä laatua hyvänsä. Eli mä en henkilökohtaisesti ole näiden tiettyjen teemojen niin kuin asiantuntija varsinaisesti tieteentekijänä taikka varsinaisesti koulutuksen osalta, vaan enemmänkin lähtökohta on se, että katsoa, että mitä tutkittu tieto oikeasti kertoo jostakin terveysväitteestä verrattuna siihen, mitä sitten somessa esimerkiksi asiasta väitetään.
Minkä vuoksi koet tärkeäksi sen, että alat selvittämään näitä ja kertomaan, että pitävätkö ne paikkaansa vai ei?
No luonnollisesti se ensimmäinen syy siihen oli se, että huomasi, että moni terveysväite on selkeästi virheellinen. Ja se herätti tietysti semmoisen huolen, että millä tavalla nämä asiat oikeasti niin kuin väestö ja varsinkin potilaat voivat sitten niin kuin somesta lukiessaan nähdä, minkälaisen väärän kuvan he voivat saada ja sitten harhautua. Ja siitä todennäköisesti näillä asioilla voi olla merkitystä myöskin ihan väestön terveyden kannalta ja sitten tiettyjen sairauksien hoidon kannalta tulee ongelmia, kun ihmisillä saattaa olla aivan vääristynyt kuva syövän hoidosta tai sepelvaltimotaudin tai joidenkin tämmöisten yleisten sairauksien hoidosta. Ja kyllä tämmöisillä asenteilla saattaa olla ihan kansanterveydellisestikin merkittävä vaikutus sitten siitä, miten nämä tilanne esimerkiksi Suomessa kehittyy.
Mitä hoitoja kutsut uskomushoidoiksi? Toiset käyttävät niistä vaihtoehtoisia hoitoja, mutta sinä sanot niitä uskomushoidoiksi.
No uskomushoitotermi on minun mielestä sillä tavalla kuvaavampi kuin vaihtoehtoinen hoito, koska vaihtoehtoinen hoitohan tarkoittaisi, että se olisi oikeasti vaihtoehto. Aika harvoin kuitenkin nämä uskomushoidot niin kuin suoraan väitetäänkään olevan vaihtoehtoja, eli niille korvattaisiin niin kuin lääketieteellisesti todistettu hoito, vaan enemmänkin ne on niin kuin oheessa annettavia lisähoitoja. Ja uskomushoitotermi tarkoittaa vain sitä, että sen hoidon perustana on lähinnä uskomus. Eli tyypillisesti uskomushoidolta puuttuu se tieteellinen ja tutkimuksellinen näyttö.
Jos antaisit vaikka jotain esimerkkejä näistä uskomushoidoista, mihin olet törmännyt?
No kaikkien tuntema uskomushoitotyyppihän on homeopatia. Eli se on siinä mielessä harvinainen näistä uskomushoidoista, että sitä on todella paljon tutkittu. Eli on olemassa tuhansittain tutkimuksia sen tehosta. Ja nyt on olemassa myöskin useiden, niin kuin, ainakin 4 maan tällaisen asiantuntijaryhmän niin kuin, yhteenveto kaikesta siitä tutkimusmassasta, joka on niin kuin homeopatian vaikutuksia tutkinut. On todenneet, että homeopatia on täysin vaikuttamatonta hoitoa. Eli sillä ei ole mitään lumevaikutuksesta eroavaa vaikutusta. Ja tämä on niin kuin musta se tavallisin esimerkki. Ja silti esimerkiksi homeopatiaa käytetään Suomessa ja sitä käytetään Keski-Euroopassa. Joissakin maissa se on jopa niin kuin samalla tavalla niin kuin sairausvakuutuksen korvaamaa hoitoa. Ja tämähän kertoo tietenkin siitä, että sairausvakuutuksen nämä taloudelliset korvausperiaatteet, ne on niin kuin poliittinen päätös. Että ne ei ole niin kuin, ne ei välttämättä perustu niin kuin tieteelliseen näyttöön, koska nämä samat maat ovat saattaneet todeta asiantuntijaryhmässä, että se on vaikuttamatonta hoitoa, mutta silti hoito saatetaan sairausvakuutuksesta korvata. Näitä vastaavia tämän tyyppisiä selkeitä uskomushoitoja on tietysti lukuisia. Harvasta löytyy sitten kuitenkaan näin paljon niin kuin tutkimustietoa. Eli meillähän on tietenkin, jos aloitetaan ihan ravitsemusasioista, niin sieltä löytyy hyvin paljon erinäköisiä ruokavalioita, joista väitetään, niillä on jotain ihmeellisiä vaikutuksia esimerkiksi syöpään taikka diabetekseen esimerkiksi. Sitten on erinäköisiä lisäravinteita, joille väitetään, että niillä olisi jonkinlaisia niin kuin hoidollisia vaikutuksia, ei pelkästään ravitsemuksellisia vaikutuksia. Ja sitten on tietysti kaiken näköisiä yrttejä ja erinäköisiä niin kuin vitamiinin tapaisia valmisteita, jotka ei luokitella vitamiineiksi. Eli tämä on valtava määrä itse asiassa näitä uskomushoitoja. Ja näissä on sellainen erikoinen ilmiö, että se vielä tämä kenttä elää koko ajan. Eli 70-luvulla oli omat uskomushoidot, jotka sitten ajan kuluessa hävisivät ja tuli uusia. Ja joka kerta on uusi hypetys tämän uuden uskomushoidon ympärillä. Sitten on jännä ilmiö, että ne samat hoidot saattaa palata sieltä 70-luvulta. Ne saattaa tulla nyt uudelleen, vaikka ne on jo siinä vaiheessa todettu puhtaasti toimimattomasti ja vaikuttamattomiksi. Ja uskomushoidoiksi silti ne tulee uudelleen, koska ihmisten muisti on ilmeisesti aika lyhyt. Eli tietoa siltä takavuosilta ei kaiveta, tai uusi sukupolvi hurahtaa samoihin uskomushoitoisiin aina vaan uudelleen ja uudelleen.
Mistä arvelet, että se johtuu, että nämä uskomushoidot nousee uudelleen ja uudelleen? Mihin niitä tarvitaan? Miksi ihmiset haluaa hakea vaihtoehtoisia hoitoja tai näitä uskomushoitoja?
Se on itse asiassa aika luonnollista, koska meillähän on paljon kroonisia sairauksia ja paljon sellaisia sairauksia, johon niin kuin parantavaa hoitoa ei ole saatavilla. Ja sitten on sellaisia vakavia sairauksia, kuten monesti mielletään esimerkiksi syöpä ja sydänsairaudet, johon koetaan, että se on todella suuri riski jopa niin kuin kuolla siihen sairauteen. Ja näissä tilanteissa tietysti ihminen pyrkii niin kuin miettimään kaikkia mahdollisia apuja, mitä olisi saatavilla. Ja tällainen henkilöhän tietysti hyvin altis. Myöskin niin kuin miettii ihan terveyttään noin, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta myöskin altis kaikille terveysväitteille, jossa hyvin monimutkaisista asioista tehdään liian yksinkertaisia. Eli pyritään väittämään jonkun ruokavalion tai jonkun tietyn lisäravinteen vaikuttavan esimerkiksi syöpäsolukkoon. Tämä on ihan inhimillistä, että näin ihminen tietysti pyrkii hakemaan.
Esimerkiksi vyöhyketerapeutteja, homeopaatteja tai yksisarvishoitoja antavia terapeutteja ei Suomessa valvo kukaan. Ruotsissa laki on tiukempi. Siellä ei saa hoitaa alle 8-vuotiaita lapsia, syöpäsairaita tai raskaana olevia, ellei ole saanut virallista terveyden tai sairaanhoidon koulutusta.
Meillähän ei ole Suomessa minkäänlaista suojaa. Eli meillä puuttuu tämä niin sanottu puoskarilaki, jossa ideana oli vain yksinkertaisesti se, että uskomushoitoja ei saisi tarjota niille kaikista heikoimmassa asemissa oleville ihmisille, kuten syöpäpotilaille, lapsille ja muutenkin sellaisille, jotka ovat alttiita tälle niin kuin tietyllä tavalla huuhaa markkinoineille. Suomessa ei tällaista suojaa ole, eli periaatteessa kaikki, jotka eivät ole niin kuin terveydenhuollon rekisteröityneitä henkilöitä, taikka jos kyse ei ole lääkkeistä, niin meillä ei ole viranomaisille mitään mahdollisuutta itse asiassa valvoa, mitä ja millaisia hoitoja kukin sitten saa tai jota tarjotaan.
No minkälaiset henkilöt näitä eri hoitoja sitten tarjoaa, jotka on lääketieteellisten hoitojen ulkopuolella?
Mukana on toki muutama tai pieni osa, jolla on terveydenhuollon koulutuskin. Mutta valtaosin kysymys on siis sellaista ihmistä, jotka ovat itse oppineet. Ja se osaamisen taso tietenkin sitä kautta myöskin ja ymmärrys oikeasta ihmisen fysiologiasta, anatomiasta ja biologiasta ja psykologiastakin, niin ovat tietysti hyvin rajallisia. Aika usein tuntuu, että nämä nimenomaan uskomushoitoa tarjoavat terapeutit, niin he jotenkin osaavat ottaa sen potilassuhteen tai tämän asiakassuhteen hyvin huolellisesti ja hyvin, koska näkee selvästi, että nämä potilaat tai asiakkaat, niin he sitoutuvat usein näihin hoitoihin hyvin voimakkaasti. Eli sen syntyy varmaan hyvä niin kuin hoitosuhde. Ja tämä on varmaan yksi avain, minkä takia monet ovat niin sitoutuneita siihen, koska jos ajatellaan, verrataan vaikka julkisen sektorin tai miksei yksityispuolenkin niin kuin lääkäripalveluita, niin yleensä aika lyhyenä aikana, vaikka vartissa tai puolessa tunnissa, pitäisi selvittää monet asiat. Ja se helposti tulee kiireen tuntua. Eli tässä varmaan voisi olla kyllä sillä tavalla julkisen puolen niin kuin lääketieteen toimijoilla myöskin sillä tavalla opittavaa. Eli millä tavalla voitaisiin parantaa sitä hoitajan ja hoidettavan välistä vuorovaikutusta, että syntyisi niin kuin luottamusta enemmän kuin tänään on tehty. Tietenkin se on myöskin fakta, että kun lääkäri tai yleensä lääketieteisen koulutuksen saanut henkilö, kun hän hoitaa jotakin potilasta, niin usein se asia on niin, että siellä on paljon epävarmuuksia. Eli diagnoosin tekeminen voi olla joskus hankalaa. Yksinkertaisesti voi olla sellainen tilanne, että se diagnoosi ei edes selviä kovin äkkiä, vaan vaaditaan aika paljon tutkimuksia. Kun taas sitten uskomuspuolella, niin hyvin helposti uskalletaan niin kuin tulkita asiat ja tehdä niistä monimutkaisista asioista hyvin yksinkertaisia. Tarjotaan niin kuin valmis, helppo ratkaisu. Ja tämähän on tietysti se, että tällähän ei mahda mitään, koska todellisuus on monimutkaista, mutta sitten taas näitä lainalaisuuksia ei uskomushoidossa tarvi sillä tavalla noudattaa.
Minkälaisena näet tämän erilaisten uskomushoitojen kentän ja sen tarjonnan siellä? Siellä on riskejä, mutta näetkö siellä mitään hyvää?
No, on tietysti hyvä lähteä aina sitten hyvästä puolesta. Ja useimmitenhän näissä uskomushoidoissa pyritään ikään kuin katsomaan henkilön niin kuin terveyskäyttäytymistä laajemmin. Mietitään ruokavaliota, mietitään niin kuin yleisiä tiedettyjä terveyttä edistäviä asioita. Sitten on sellainen niin kuin terveyden niin kuin fokusoiminen. Erityisesti keskitytään niin kuin terveysasioihin. Ja se, mitä haittaa sitten niin kuin sellaisesta ylemmääräisestä terveyteen niin kuin tuijottamisesta, on tietenkin se, että sitten tulee tämä kysymys, että mikä on sitten medikalisaatio. Että onko se terveys niin kuin niin tärkeä, että koko elämä pitää pyöriä sen terveyden ympärillä. Ja sitten tietysti ihan taloudelliset seikat, eli joihinkin näihin liittyy myöskin niin kuin merkittäviä kustannuksia. Eli saattaa olla esimerkiksi, että jos kyseessä on lääkäri, joka antaa näitä uskomushoitoja, niin hän saattaa ottaa aika kalliitakin lisätutkimuksia. Sellaisia laboratoriotutkimuksia, joiden niin kuin tunnustettu merkitys hoidon ohjaajana on aika kyseenalaista. Eli näiden hinnathan voi nousta tuhansiin euroihin tällaisten laboratoriotutkimusten, joiden merkitys tosiaan voidaan kyllä kyseenalaistaa aika monessa tilanteessa.
Haluatko nimeä joitakin tutkimuksia, joita tehdään, jotka on tällaisia kalliita ja joilla ei kuitenkaan ole merkitystä?
No, aika paljon tehdään tällaisia erinäköisiä hivenainemittauksia ja veren rasvahappokoostumuksia, jotka sinänsä tehdään varmaan teknisesti ihan asianmukaisesti, eli kunnollisissa laboratorioissa ja niin edelleen. Ja tulos varmaan sinänsä on ihan luotettava. Ongelma on vain se, että meillähän ei ole oikeasti tietoa, että millä tasolla näiden pitäisi olla, ja jos niitä korjataan jollakin lisäravinteilla, niin onko sillä mitään terveydellistä merkitystä. Eli kokonaan tieto näiden niin kuin laboratorion käytöistä hoidon ohjaajanahan puuttuu, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Siinä mielessä se kustannus, mikä näistä ylimääräisistä laboratorioista syntyy, niin on tietysti turha, jos ei me oikeasti tiedetä, että niillä on sellaista merkitystä kuin miltä se saattaa näyttää. Se, mikä seuraa usein sitten näiden laboratorioiden laajamittaisesta käytöstä, on se, että melkein jokaiselta löytyy aivan varmasti joku poikkeava arvo. Kun ensinnäkin viitearvot on epämääräiset, usein siellä saattaa olla viitearvona vain yksi luku, Mutta mehän tiedetään, että ihmisten välillä on valtava luonnollinen hajonta. Ja se, että poikkeaa keskiarvosta, ei tarkoita, että olisi puute. Tai että jos on yli keskiarvo, että sitä olisi liikaa. Vaan meillä on niin kuin luonnollisesti iso vaihtelu näissä arvoissa. Jos ei niitä arvojen vaihteluväliä tunneta tarkoin, niin helposti tulee ylihoidettua ihan normaalia luonnollista vaihtelua. Ja siitä tietysti seuraa sen, että sitten vastaanotolta lähdetään iso määrä purkkeja, joita pitää sitten säännöllisesti käyttää, joiden kustannukset voi olla kuitenkin tuhansia euroja vuosittain. Sikäli tämä muuttuu aika äkkiä niin kuin kyseenalaiseksi liiketoiminnaksi, eikä suinkaan potilaiden hoitamiseksi. Potilaat sinänsä voivat olla hyvin tyytyväisiä ja kokea, että he ovat saaneet avun. Tähän on niin kuin tyypillisin selitys on lumevaikutus. Eli kaikella hoitosuhteella, oli se vaikuttamatonta tai vaikuttavaa, niin siihen liittyy tämä lumevaikutus. Me koemme ja saamme ihan oikeasti hyötyä erinäköistä hoidoista, vaikka se hoito olisi täysin vaikuttamatonta. Ja se selittyy tällä lumevaikutuksella, joka ei ole mitään luuloparanemista tai luulotautia, vaan kysymys on yksinkertaisesti ihan aivojen ja elimistön niin kuin reaktioista siihen hoitosuhteeseen. Eli mehän tiedetään esimerkiksi, että aivoista voidaan mitata, mitä tapahtuu esimerkiksi lumehoidon aikana. Eli se aivoissa tapahtuu ihan biologisia muutoksia silloin, kun on hoitosuhde. Oli se hoidettava tai oli se hoito tehokasta tai ei.
Kerro, minkälaisia muutoksia? Sehän on mielenkiintoista.
Joo, tietyt aivojen tumakkeet esimerkiksi aktivoituvat silloin, kun on tämmöistä lumehoidosta kysymys. Ja sitä on aivokuvantamisella pystytty havaitsemaan. Muistaakseni viime vuonna oli tällainen tutkimus, jossa nimenomaan tämän lumevaikutusta ja aivojen niin kuin toiminnallisia muutoksia selvitettiin. Mehän ei vielä ymmärretä sitä, että millä tavalla se lumevaikutus syntyy ja mitä ne muutokset, mitä aivoissa tapahtuu, niin mikä on niiden niin kuin mekanismi. Mutta tämä tarkoittaa kuitenkin minun mielestä sitä, että kysymys on oikeasti niin kuin biologisesta vaikutuksesta. Ja sinänsä lumehoidossahan ei ole mitään pahaa. Et eihän potilaan kannalta ole sinänsä mitään väliä, tuleeko se koettu hyöty sitten niin kuin lumeesta taikka sitten vaikuttavasta hoidosta. Ainoa ongelmahan tässä on tämä eettinen kysymys. Et minun mielestä on täysin epäeettistä rahastaa potilaita hoidolla, joka on pelkästään lumevaikutukseen perustuvaa. Eli kysymys on sitten huijaamisesta minun mielestäni silloin, jos tiedetään, että vaikutus on puhdasti lumevaikutusta. Sitten tällä lumellahan on tällainen ikävämpi pikkuveli kuin nocebo, eli tällainen negatiivinen lumevaikutus, joka tarkoittaa siis sitä, että hoidolla voi olla sivuvaikutuksia. Ja tämä nocebo, eli sivuvaikutusten ilmaantuminen, on samalla tavalla ihan biologinen ilmiö, mutta se liittyy jollain tavalla niihin odotuksiin sen hoidon vaikutuksista. Että jos me tiedämme odottaa jollakin hoidolla olisi paljonkin niin kuin ikäviä haittavaikutuksia mahdollisesti, niin hyvin yleisesti ihmiset kokee näitä haittavaikutuksia. Ja sitten jos me tiedetään, että jos me tehdään sokkotestinä, eli annetaan puolelle vaikuttavaa lääkettä ja puolelle annetaan sitten vaikuttamatonta lääkettä, niin tätä nocebo-haittavaikutuksia kokee silti hyvin moni niistä, jotka saa sitä vaikuttamatonta lääkettä. Eli kysymys ei siinäkään ole sen lääkkeen suorasta haittavaikutuksesta, vaan kokemuksista ja odotuksista siihen, minkälaisia mahdollisia haittavaikutuksia tähän liittyy. Ja tässähän on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, että jos ajatellaan normaalia lääkkeitä, niissähän joudutaan tutkimaan hyvin tarkkaan kaikki mahdolliset yleiset ja harvinaisetkin haittavaikutukset. Ja ne kirjoitetaan siihen paperiin, joka siellä lääkepurkissa on, ja jokainen hyvin tarkkaan sen tavaa ja katsoo, että minkälaisia haittavaikutuksia tämä lääke tulee. Jos me ostamme sitten tällaista jotain lisäravinnetta, ei niissä koskaan lue mainintoja mistään haittavaikutuksista, koska lähtökohtahan niissä on se, että niillä ei ole haittavaikutuksia, mikä ei tietysti oikeasti pidä paikkaansa. Tämä altistaa sille nocebo-vaikutukselle. Ja tästä on yksi esimerkki ihan lähihistoriasta, kun tiedetään, että osa potilaista, jotka syövät näitä kolesterolilääkkeitä, statiineja, niin saavat tämmöisiä lihasoireita. Ja satunnaistetussa tutkimuksessa, missä kukaan ei tiennyt saavansa statiinia taikka sitten tätä lumelääkettä, niin tuli saman verran lihasvaikutuksia kummassakin ryhmässä. Eli niissäkin, jotka saivat sitten sitä vaikuttamatonta lääkettä, niin heille tuli näitä lihasoireita saman verran kuin ryhmässä, joka sai statiinia. Mutta sen jälkeen, kun tutkimuskoodi avattiin ja jokainen potilas tiesi, mitä lääkettä saa, niin ne lihasvaivat siinä statiiniryhmässä moninkertaistuivat. Eli tämä kertoo vaan siitä, että se lumevaikutus oikeasti on olemassa ja se, että me tiedetään odottaa jotakin haittavaikutuksia, niin niiden toteutumistodennäköisyys kasvaa ihan merkittävästi.
Mutta tämähän, jos käännetään tämä niin päin, että jos oikeasti aivoilla ja mielellä on niin voimakas vaikutus, niin kyllähän sitten se voisi olla toisenkin suuntaan todellakin se parantava vaikutus. Yhtä voimakas, että kun se osattaisiin vaan valjastaa ja ottaa käyttöön.
Joo, ilman muuta. Siis lumen vaikutushan on todella tärkeää. Siis ihan, niin kuin mä mainitsin, ihan normaaleissa hoidossa se on ihan yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen niin kuin hoidon tehoon. Eikä sitä millään tavalla pidä vähätellä. Oikeastaan se ainoa ongelma lumenvaikutuksen käytössä on se, että jos se hoito perustuu pelkästään lumenvaikutukseen ja sillä rahastetaan, niin minun mielestä se on huijausta. Koska silloin me myydään kalkkitablettia lainausmerkeissä ja luvataan sillä vaikutuksia. Jos potilas kokee, että hän saa siitä hyötyä, hyvä hänelle, mutta hän tuli huijatuksi.
Kuinka isoista rahoista on kyse tuolla vaihtoehtoisissa ja uskomushoitomarkkinoissa, kun ajatellaan, verrataan sitä lääketeollisuuteen?
Joo, lääketeollisuuttahan yleensä pidetään tämmöisenä big business toimintana, jossa liikkuu valtavasti rahaa. Ja kyllähän lääketeollisuus volyymiltaan onkin suuri teollisuuden ala. Uskomuslääketieteen hoidoista ja niistä valmisteista, mitä käytetään, niin niistä ei ole olemassa mitään niin kuin tarkkaa tilastoa tai tietoa, että missä mennään, mutta arvioita on. Jos katsotaan puhtaasti lisäravinteita ja pelkästään urheilijoiden käyttämiä lisäravinteita, niin Yhdysvalloissa on arvioitu noin 10 miljardia dollaria on näiden lisäravinteiden myynti. Jos muutetaan tämä Suomen mittakaava, me puhutaan kuitenkin lisäravinteiden osasta sadoista miljoonista euroista. Eli on aika harhaista kuvitella, että lisäravinnekauppa olisi jotenkin niin kuin pientä bisnestä, vaan kyllä se vaikuttaa varsin isolta liiketoiminnalta, jossa liikkuu todella isot rahat. Ja kun muistetaan se, että lisäravinteiden myymiselle ei edellytetä mitään etukäteistestejä. Meidän ei tarvitse todistaa, että mitä ne sisältää etukäteen. Meidän ei tarvitse todistaa niiden vaikutusta yhtään mihinkään. Me voidaan silti ruveta niitä myymään, koska ne ovat elintarvikkeita. Ja niin kustannukset, tuotekustannukset tämmöisillä tuotteillahan on aivan minimaaliset verrattuna esimerkiksi lääkkeiden kustannuksiin, jossa hyvin tarkat säännöt määräävät, miten se pitää tutkia, miten haittavaikutukset tutkitaan ja selvitetään, miten sitä markkinoidaan, mitä se tuote pitää sisältää. Eli tässä on niin kuin minun mielestä väärä kuva aika yleisesti vallalla, jossa ajatellaan, että nimenomaan nämä uskomushoitoihin liittyvät asiat eivät olisi niin kuin mitään isoa bisnestä. Ne ovat todella isoa bisnestä.
Tämä sinun harrastuksesi näiden uskomushoitojen tutkimiseen on johtanut siihen, että olet perustanut blogin Turun Sanomien sivuille ja perustanut myös tämmöisen antidootti-sivuston, jossa avataan näitä erilaisia tutkimuksia ja vääriä uskomuksia. Minkälaista kritiikkiä olet saanut?
Yllättävän pääsääntöisesti positiivista. Eli odotin paljon enemmän itse asiassa kuraa kuin mitä sitä on loppupeleissä tullut. Toki jos käy katsomassa blogia, niin siellä löytyy hyvin paljon hyvinkin vihamielistä ja negatiivista kommentointia. Mä en ole koskaan kokenut sitä kauhean haitallisena. Päinvastoin siinähän on sellainen mahdollisuus, että sitten kun näkee, että joku on jotakin mieltä, ja usein se mielipide saattaa olla sellainen, että sitä ei itse asiassa olisi voinut etukäteen edes kuvitella, että joku voi noin ajatella. Ja se sillä tavalla avaa sitä maailmaa, mitä on sen oman kuplan ulkopuolella. Näkee, miten ihmiset ajattelee, miten ne voivat asioita tulkita. Ja sehän tietysti antaa mahdollisuuden käsitellä sitä ongelmaa tai kysymystä vähän tarkemmin. Ja siinä mielessä ne negatiiviset kommentit on musta todella arvokkaita. Ja yllättävän vähän on tarvinnut karsia. Että se on varmaan alle 1% kommenteista, jotka olen joutunut karsimaan. Nämä on yleensä ollut tällaisia pelkästään niin kuin henkilökohtaisesti minua tai jotain kolmatta osapuolta parjaavia kommentteja. Meitä ympäröi hyvin paljon erinäköisiä terveysväitteitä. Että jos erehtyy googlaamaan asiasta, niin saa kyllä aika uskomattomia niin kuin tulkintoja moniin asioihin. Eli me elämme semmoisessa ympäristössä, jossa sitä perinteistä niin kuin tietoa on vaikea löytää, semmoista tietoa, joka perustuisi niin kuin johonkin tutkimuksiin tai johonkin oikeasti tietoon jostakin ymmärtämisestä, joidenkin asian ymmärtämisestä. Ja tämä on niin kuin se syy, että ihmiset saavat yksinkertaisesti harhautuvat sen virheellisen tiedon kautta. Kun puututaan ihmisen niin kuin tavallaan siihen terveystilanteeseen hyvin aktiivisesti, niin siitä syntyy se hoitosuhde ja siitä syntyy se sitoutuminen, ja usein se koetaan niin kuin myönteisenä. Ja myönteisen kokemuksen saanut potilas tietysti sitoutuu siihen entistä enemmän ja uskoo ja rupeaa puolustamaan myöskin sitä. Eikä hänellä välttämättä ole kokonaiskuvaa siitä, että olisiko se joku muu hoito voinut olla yhtä subjektiivisesti miellyttävää. Osassa näissä hoidoissa, mitä lääkärit käyttää, näitä niin sanottuja uskomushoitoja, mitä pieni osa lääkäreistäkin valitettavasti potilailleen tarjoaa, niin niissähän on sellainen erityinen ominaisuus, että monet niistä hoidoista ihan suoraan aiheuttaa subjektiivisesti niin kuin voinnin kohentumista. Oli puutetta tai oliko sitä sairautta tai ei. Ja tyypillisesti esimerkiksi kilpirouhaslääkitys, kortisonilääkitys, jota saatetaan joskus käyttää. Nämä on sellaisia hoitoja, jotka kaikille aiheuttaa voimaantumisen ja tämmöisen energisyyden tilan kohenemista, siis lyhytaikaisesti. Mutta yleensä nämä hoidot on niin kuin elinikäisiä, jolloin ne pitkäaikaishaitat eivät heti niin kuin välttämättä tule esille. Ja tällä tavalla henkilöt, jotka ovat kokeneet hyvin voimakkaasti sen hoidon olevan niin kuin häntä hyödyttävää, niin tällaisen ihmisen niin kuin pään kääntäminen siitä uskomuksesta on käytännössä mahdotonta. Eli ei ole mitään sellaista voimaa, jolla saisi niin kuin järkipuheella käännettyä tällaisen, joka on oikein todella hurahtanut johonkin, niin muuttamaan mielensä. Että jos tarjotaan järkipuhetta, joka on ristiriidassa sen aikaisemman uskomuksen, sen sitoumuksen siihen toiseen hoitovaihtoehtoon, niin sitten epäillään sitä järkipuhetta. Jos tarjotaan tutkimuksia, jotka kertoo jotain muuta, niin seuraavaksi epäillään, että nämä tutkimukset on tehty väärin. Niissä on joku salaliitto tai että ne on jonkun rahoittajan muokkaamia. Eli itse asiassa tiedon lisääminen ei siinä vaiheessa enää auta. Eli silloin ollaan tavallaan menetetty tietyllä tavalla sen henkilön niin kuin asenne. Vaan enemmänkin pitäisi ehkä pyrkiä sit muuttamaan niiden ihmisten niin kuin näkökulmaa, jotka ovat vielä siinä epävarmassa vaiheessa. Silloin niin kuin sillä tiedon tarjoamisella voi olla merkitystä. Meiltä puuttuu ikään kuin Suomesta sellaiset niin kuin karismaattiset, niin kuin tutkittua tietoa jakavat asiantuntijat, jotka olisivat niin kuin riittävän niin kuin selkeitä, riittävän vahvasti mukana siinä somessa tapahtuvassa keskustelussa. Kun me verrataan näitä vaihtoehto- tai uskomushoitoja tarjoavia henkilöitä, niin hehän ovat niin kuin 100% mukana ja hyvin selkeästi, hyvin voimakkaasti pystyvät niin kuin yksinkertaistain tuomaan esille hyvin niin kuin tiettyihin potilaiden kokemuksiin tukeutuvia tarinoita, tunteisiin vetovia tarinoita. Tämä on se ongelma, minkä takia asiantuntija on harvoin vahvoilla, kun keskustellaan uskomushoitoja tarjoavan henkilön kanssa, joka pystyy yksinkertaisesti sanomaan joitakin asioita, oli ne totta tai ei.
Tiedätkö tapauksia, että ihminen olisi jättänyt vaikka syöpähoidot ottamatta, perinteiset lääketieteen syöpähoidot ottamatta, ja päätynyt vaan käyttämään näitä uskomushoitoja?
Onneksi syöpähoitojen osalta vielä suurin osa väestöstä kyllä niin kuin luottaa lääketieteen syöpähoitoihin. Aika harvoin on sellainen tilanne, että todella turvaudutaan niin kuin vaihtoehtoiseen hoitoon, mutta suurin osa syöpäpotilaista kuitenkin käyttää tässä rinnalla, tämän lääketieteellisen hoidon rinnalla, jotakin lisäravinteita tai jotain muita hoitoja, jotka voi olla just tällä tavalla kyseenalaisia. Mutta tästä on viime vuonna julkaistu Yhdysvalloissa tutkimus, jossa katsottiin, miten ne potilaat, jotka siinä heti diagnoosin tekemisen jälkeen, niin he niin kuin kertoivat, että he eivät haluakaan ottaa lääketieteen tarjoamia hoitoja, vaan sitoutuvat kokonaan vaihtoehtoisiin hoitoihin. Meillähän on Suomessakin muutama mediassa ollut yksittäinen henkilö, mutta tämä meillä ei ole Suomessa mitään tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon tällaisia henkilöitä olisi. Mä veikkaisin kuitenkin, että se potilasmäärä ei nyt kauhean suuri ole, mitä syöpälääkäreiden kanssa olen asiasta keskustellut. Mutta näitä oli muutama sata tällaista potilasta Yhdysvalloissa, joita sitten seurattiin. Ja valitettavasti tilanne oli sellainen, että ne, jotka olivat siinä alkuvaiheessa sitoutuneet niihin vaihtoehtoisiin tai niihin uskomushoitoihin lääketieteellisen hoidon sijaan, niin heidän kuolleisuutensa rintasyöpään, keuhkosyöpään ja paksusuolisyöpään oli noin kaksinkertainen sen 4 vuoden seurannan aikana verrattuna niihin, jotka saivat sitten lääketieteellisen hoidon. Eli kyllä se potentiaalinen vaara on todella suuri. Pienempi riski on toki tietenkin silloin, jos tämä uskomushoito tulee niin kuin sen vaikuttavan hoidon ohessa, jolloin kysymyksessä aika usein on esimerkiksi lisäravinteet, joissa on jotain vitamiinilisiä. Ja silloin kun pysytään niin kuin kohtuudessa, niin ei ole odotettavissa, että niistä olisi mitään merkittävää haittaa. Eli ei niihin suhtauduta myöskään niin kuin kielteisesti, että jos syöpäpotilas, jonka diagnoosi tehdään, joka sitten jonka hoitoa suunnitellaan, ja jos hän vaikka sanoo lääkärille, että hän käyttää myöskin tällaista lisäravinnetta, se tuskin on mikään suuri ongelma. Silloin, jos se on sellainen tuote, jonka tiedetään, että siitä esimerkiksi, että se on joku vitamiinivalmiste, niin päinvastoin sehän on ihan normaalia, että suositellaan tietysti monipuolista ruokailua.
No, olet selvittänyt myös sellaista väitettä, jonka mukaan sokeri ikään kuin ruokkisi syöpää. Ja tämmöinen vähäsokerinen, vähähiilihydraattinen ruokavalio sitten auttaisi ehkäisemään ja ehkä jopa parantamaan syöpää. Mitä tutkimukset siitä sanovat?
Tämähän lähtee tämä idea niin siitä ihan tosiasiasta liikkeelle. Eli aika usein näissä uskomusväitteissä tai näissä terveysväitteissä on niin kuin pikkusen totta. Eli me tiedetään, että syöpäsoluhan käyttää valtavasti sokeria ravinnokseen. Se on ihan klassinen asia ja sitä käytetään ihan diagnostiikassakin. Eli kuvantamisessa käytetään sokerimerkkiainetta, jolloin se syöpäkudos nähdään sieltä ympäristöstä. Eli tämä on ihan täysin tunnettu tosiasia. Mutta se on täysin harhaa, eli että ruokavalion sokeri olisi se, joka sitten syöpäsolut saisi villiintymään. Eli se, että onko ruokavaliossa sokeria tai hiilihydraatteja paljon tai vähän, ei vaikuta ollenkaan sen syövän leviämiseen eikä sen kasvuun. Ja mitään sellaista tutkimusta, jossa ruokavaliolla, tällaisella vaikka vähähiilihydraattisella ruokavaliolla olisi vaikutettu syövän kasvamiseen tai leviämiseen, ei ole yhtään todistetta olemassa. Eli kysymyksessä on ihan puhtaasti niin kuin näiden kahden ilmiön niin kuin yhdistäminen mielikuvituksen tasolla. Ja tämä on aika helppo ymmärtää, jos mietitään, että meillähän normaalistikin veressä on sokeria noin 5 millimoolia litraa kohti, mikä on normaali keskimääräinen paastosokeritaso. Ja nämä syöpäkasvaimet kyllä saavat siitä 5 aivan riittävästi sitä sokeria itselleen. Eli jos haluaisi oikeasti ne syöpäsolut saada voimaan huonosti vähentämällä sokeria, niin se sokeri pitäisi saada niin alas, että ihminen menisi kyllä tajuttomaksi sitten ja luultavasti kuolisi siihen. Ja kyllähän se tietysti syöpäkasvainkin kuolee, jos ihminen itsekin kuolee.
Olet blogissasi nostanut esiin myös biohakkeroinnin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihminen mittaa ja analysoi elintoimintoja ja ravitsemustilannettaan ja syömisiään ja tavoittelee tervettä pitkää elämää. Minkälaisia ongelmia näet tässä biohakkeroinnissa?
No sinänsä niin kuin nämä monet muutkin terveyden tarkastelut lähtee tietysti myönteisesti ajatellen siitä, että onhan se hyvä tarkkailla. Että meitähän kehotetaan tarkkailemaan monia asioita ja elämään terveellisesti ja mittaamaan verenpainetta ja niin edelleen. Kolesterolitasoakin ehkä joskus. Eli tämä niin kuin sinänsä on ihan, niin kuin voi ajatella lähtökohtaisesti niin, että tämähän on ihan ok. Niin kuin kaikessa tässäkin on sitten se, että mikä on niin kuin kohtuullista ja mikä ei. Että äärimmilleen miettynä biohakkerointihan on niin kuin pahimmanlaatuista medikalisaatiota. Eli terveestä ihmisestä mitataan lukuisia asioita, niiden perusteella kuvitellaan korjattavan jotain puutetta jollakin lisäravinteilla. Taikka käytetään jotain välineitä unen mittaamiseen ja tällaiseen seuraamiseen. Eli tässähän on tietysti sillä tavalla niin kuin tämän teknologian kautta myöskin tämmöinen tietty teknologiahypetys, mikä en mä sitä välttämättä niin kauhean pahana näe, jos se pysyy niin kuin kohtuuden rajoissa, mutta että kyllä tässä biohakkeroinnissa niin siihen liittyy myöskin aika paljon tätä bisnestä. Eli biohakkeroinnin kautta luodaan taas tarpeita hankkia erinäköisiä valmisteita, yleensä lisäravinteita, kaiken näköisiä ylikalliita tuotteita, joissa on vähän jotain vitamiineja, jotka nyt saisi monivitamiinipurkista niin kuin murto-osalla hintaa muutenkin. Eli, ja sitten on myöskin erinäköisiä laitteita, joilla voidaan seurata omaa vointia ja omaa biologiaa. Sinänsä kiehtovaa siis sinänsä. Musta tämä on niin kuin ilmiö, joka sinänsä on pohjimmiltaan ihan ok, mutta että siihen, niin kuin kaikkeen, niin siihen tuppaa liittymään sitten tämä raha ja siihen liittyy sitten nämä hämärät bisnekset ja nämä tämmöiset ylimääräiset tuotteet, joiden vaikutus on käytännössä merkityksetöntä tai ainakaan niistä ei ole mitään näyttöä niiden vaikutuksesta. Ja äärimmilleen vietynähän tämä on tietysti aika negatiivinen ilmiö siinä mielessä.
Osaatko antaa sieltä jonkun räikeän esimerkin jostain mittauslaitteesta tai jostain, joka on täysin turha?
Jos katsoo vaikka näiden biohakkerien sivustoja, niin siellähän on erinäköisiä laitteita, joissa seisotaan paljaan jaloin ja sitten se antaa jonkun lukeman jostakin. Ja tämmöinen laite saattaa maksaa niin kuin tuhansia euroja. Tai on erinäköisiä mittareita, jotka mittaa unen määrää tai jotain biologisia sykevaihtelua ja tällaisia asioita. Sinänsä ne mittaukset ja monesti ne tekniset sovellukset, niin ne on niin kuin ihan ok. Eli niissä mitataan oikeasti asioita, joita voidaan mitata. Eli tuottaa esimerkiksi jonkun sykevaihtelun ja siitä sykevaihtelusta näkee sitten sen sykevaihtelun. Mutta että sitten ongelma on se, että so what? Että jos se syke vaihtelee enemmän tai vähemmän, niin mitä siitä sitten seuraa? Ja tässä se käppi on. Eli meillä ei ole oikeasti tietoa sitten, kun se sykevaihtelutulos on tässä, että millä tavalla siihen pitäisi reagoida. Ja jos käytetään jotakin lisäravinteita tai muutetaan jotakin, niin vaikuttaako se siihen yhtään mitään? Ja tuleeko siitä terveyshyötyä? Eli tässä on se sama ilmiö. Eli tavallaan siitä liiallisesta mittaamisesta seuraa usein sitten niin kuin haitallisia seurauksia joko rahallisesti tai jopa ihan terveysriskejä, jos näitä lisäravinteita on hyvin paljon käytössä tai vahingossa käyttää esimerkiksi päällekkäin useita lisäravinteita, niin voi tulla yliannostustilanteitakin ihan ja on tunnistetustikin havaittu lisäravinteista erinäköisiä haittavaikutuksia.
Kerro, minkälaisia tapauksia on tullut?
No, ongelma on tietysti se, että lisäravinteiden osalta niin meillä ei ole samalla tavalla tietoa kuin lääkkeiden haittavaikutuksista, kun lähtökohta on, että ne ovat elintarvikkeita eikä niissä ole mitään haittavaikutuksia. Mutta että pääsääntöisesti voisi ehkä niin sanoa, että jos puhutaan tämmöistä vitamiinivalmisteista, jos niitä käytetään niin kuin sen suosituksen mukaisesti, niin niistä useimmiten ei ole sitten mitään merkittävää haittaakaan. Helposti kuitenkin esimerkiksi rasvaliukuisista vitamiineista voi saada yliannostuksen, jos on virheellinen käyttö tai käyttää useita tuotetta samanaikaisesti. Muistaakseni viime vuonna oli lääkärillisessä artikkeli 3 esimerkkitapauksesta, jossa oli vakavia haittavaikutuksia. Ja yksi näistä liittyy myös kofeiiniin. Eli aika monessa näissä niin kuin elinvoimaa ja virkeyttä lisäävissä tuotteista oikeasti siellä taustalla on vaan se, että siellä on mukana kofeiinia. Sama mitä me kahvikupista saadaan, niin sillä saadaan sitten elinvoimaa ja virkeyttä pilleristä. Eli helposti sitten tullaan ylittäneeksi kyllä ne turvarajat. Siinä oli tällainen yksi tapaus, jossa henkilö oli sitten ottanut tällaista lisäravinetta, jossa oli merkittävästi kofeiinia sitten aika suuren määrän ja sai siitä ihan hengenvaaralliset rytmihäiriöt ja oli teho-osastolla aika pitkään tämän jälkeen. Ja sitten on tietysti monia näitä detox-hoitoja ja monia muita, joilla saatetaan sitten aika lailla saada vatsa sekaisin ja saada niin kuin häiriöitä sitten elimistöön. Yhdysvalloissa on tätä asiaa selvitetty ja arvioitiin, että pelkästään Yhdysvalloista niin kuin ensiapuhoitoihin turvautuisi 10 000 potilaita vuosittain liittyen nimenomaan lisäravinteiden haittavaikutuksiin.
Tässä jossain tutkimuksessa on sanottu, että oli vuonna 2015 ravintolisien haittavaikutusten vuoksi käynyt jotain ensiavussa yli 23 000 ihmistä.
Joo, kyllä, juuri näin. Eli iso osa niistä liittyy just näihin esimerkiksi tyypillisesti sydämen rytmihäiriötuntemuksia, vapinaa, huonoa pahoinvointia, mutta tyypillisesti ne voi liittyä just näihin esimerkiksi kofeiiniin, yliannostukseen tai ylipäätänsä lisäravinteisen niin kuin liialliseen saamiseen tai päällekkäiseen käyttöön. Aika iso osa näistä oli oikeasti merkittäviä näitä haittavaikutuksia, jotka voidaan katsoa ihan henkeä uhkaaviksikin. Ja niissä oli muistaakseni kuolemantapauksiakin aika paljon mukana näissä haittavaikutuksissa.
Minkä verran Suomessa ihmisiä joutuu ensiapuun? Onko sitä selvitetty? Kuinka paljon tämä aiheuttaa meillä ihmisille terveysongelmia?
Me emme tiedä. Eli meillä ei ole Suomessa, vaikka meillä on loistavat rekisterit, niin tämän tyyppisiä asioita ei kyetä millään tavalla niin kuin meidän rekistereistä kaivamaan.
Ongelmana on myös se, että kun näitä ravintolisia ei millään tavalla valvota eikä tarkisteta, niin ne voi sisältää myös sellaisia aineita, joita ei kerrota tuoteselosteessa, mitä niissä on. Mitä niistä on nyt löydetty tutkimuksissa?
Kyllä ne lisäravinnevalmistajat myöskin tietää, että pelkillä vitamiineilla harvan vointi niin kuin oikeasti muuttuu. Täytyy olla aika paha puute jostakin vitamiinista, että vitamiinin lisällä niin kuin subjektiivinen vointi nyt radikaalisti muuttuisi. Silloin houkutus on niin kuin tehdä vielä suurempi huijaus. Eli niistähän on esimerkiksi tällaisista miesten potenssia parantavista lisäravinteista on löytynyt potenssilääkettä. Eli varmasti saadaan tehoa aikaiseksi, mutta siellä on Viagraa mukana, niin sillä saadaan sitten uskottava teho tämmöiselle potenssilääkkeelle. Vastaavia lääkeitä on niin kuin löytynyt, esimerkiksi piristäviä lääkeaineita. Sitten on hormoneja ollut näissä urheilijoille tarkoitetuissa tuotteissa. Ja aika paljon oli tässä, muistaakseni just viimeisen 10 vuoden aikana oli näitä maksavaurioita tullut myöskin näistä urheilijoiden lisäravinteissa, jossa oli tällaisia luvattomia aineita mukana.
Tässä jossain luki, että oli ollut myös tämmöistä tulehduskipulääke nime sulidinia ja psyykkisiä haittavaikutuksia aiheuttanutta laihdutuslääke sibutramiinia.
Joo, nämä on näitä esimerkkejä, että ei niin kuin valmistaja itsekään ei luota tämän lisäravinteen niin kuin lähtökohtaisesti tuottavan riittävän hyvää vaikutusta. Ja silloin houkutus on tehdä tällainen tuote, johon luvattomasti lisätään oikeasti lääkeainetta. Ja silloinhan riskit ovat valtavat, koska asiakas tai potilashan ei tiedä saavansa jotain oikeasti lääkeainetta, jonka annostus voi olla väärä, joka voi johtaa siis sen lääkkeen yliannostukseen. Ja myöskin sitten näitä haittavaikutuksia joillakin näillä lääkkeillä, näitä lääkkeitä, mitä juuri mainitsin, niin niitähän ei edes myydä Suomessa lääkkeenä, vaan ne ovat lääkkeitä, jotka ovat poistettu haittavaikutusten vuoksi markkinoilta. Ja niitä saattaa sitten löytyä näissä lisäravinteissa. Pohjimmiltaan mä kuitenkin olen sillä tavalla positiivinen ja optimisti, että uskon, että suurin osa näistä lisäravinteista ei nyt sisällä kuitenkaan mitään näitä lääkeaineita. Mutta kun niitä ei etukäteen tutkita, niin mehän ei me oikeasti tiedä, mitä ne sisältävät. Vasta sitten, jos tulee jotain ongelmia, niin voidaan vaatia selvitystä siitä, että mitä nämä sisältää.
Lämmin kiitos seurastanne Tiede Ykkösen parissa. Toivotan teille jokaiselle mukavaa päivän jatkoa.